Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 noyabr, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xodbir tusini yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Iroq Kurdistonida portlash ro'y bergan, o'lganlar bor. Quddusda isroilliklarga hujum qilgan falastinliklarning uylari buzilyapti.
We have communicated to the Syrian regime that when we operate going after ISIL in their airspace that they would be well advised not to.
Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat ekstremistlariga qarshi kurashda Suriya hukumati bilan hamkorlik qilmaydi.
Under the circumstances as they exist right now, I don't think that Russia has much of an incentive, either positive or negative, to withdraw that support.
Ukraina sharqida hukumat va isyonchilar o'rtasida ixtilof keskinlashmoqda.
This is the 20th anniversary of that successful operation, which was part of the most successful U.S. assistance program.
Yoqut operatsiyasi Markaziy Osiyo va dunyodagi eng samarali loyihalardan biri. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq shimolidagi Kurdiston mintaqasida bir kishi mashinasini portlatib, kamida 4 odamni o'ldirdi. Erbil shahrida bugungi xuruj hukumat binosi yonida sodir etilgan voqea ortida kim turgani hali noma'lum. Iroq armiyasi va kurdlarning peshmerga jangchilari mamlakatda Islomiy davlat jangarlari bilan olishib kelyapti. Jangarlar shu yilning boshida Iroqning shimoli va g'arbida katta hududlarda o'rnashib olgan edi. Bag'dodda bunaqangi portlashlar tez-tez sodir etilsa, Kurdiston mintaqasida kamdan-kam kuzatiladi. Bugungi xuruj o'tgan yilning sentyabrdan beri hududda ro'y bergan eng qonlisidir. Iroqning o'zida joriy yilda hujumlar zo'raydi. BMTning hisob-kitobiga qaraganda yil boshidan beri tinch aholi va xavfsizlik kuchlari safida 13 mingdan oshiq odam o'lgan, bu o'tgan yilga qaraganda 75% ga ko'p. Isroil xavfsizlik kuchlari o'tgan oyda 2 odamni o'ldirgan falastinlikning Sharqiy Quddusdagi uyini buzib tashlagan. Uyning egasi Abdul Rahmon al-Shaludi oktyabrda mashinasida yo'lovchilarni bosib ketib, 2 kishini o'ldirgan, o'zi esa politsiya tomonidan otib o'ldirilgan edi. Al-Shaludining uyi musulmonlar va yahudiylar uchun muqaddas hisoblangan majmuadan sal narida joylashgan. Hududdagi masjid ustida mana bir necha oydirki yahudiy va musulmonlar tortishib keladi va ixtilof tobora qonlik solyapti.
אנחנו בעיצומה של מתקפת טרור שממוקדת בירושלים. היום באמצע תפילת שחרית.
סל אבל, ישראל בוש ועזר בנימין נתניהו, קודוס תגי סינגוגה גם, סינגוגה דס, יש שם בקונה בוש קבר חוג'ים נסודר איתכן, איקי פלסטליקני אוינחם, בוזוש נבויר גן אידם, יחודי לרנינג איבודת חונס גבוסטרפ קרגן איקי פלסטליק, עודם לרנה פצ'וק לייק איתכן, ובאז לרנה עודכן. 5 yahudiy nobud bo'lgani ma'lum. Politsiya hujumchilarni otib o'ldirdi. Netanyahu bu kabi hamlalarga aloqador barcha shaxslar uyidan mahrum bo'lishini aytibdi. Falastinliklarning g'azabi Al-Aqso masjidi ustidagi bahslar bilan bog'liq. Yahudiylar muqaddas bu manzilda ibodat qilish uchun kengroq imkoniyat talab qilyapti. Falastinliklar esa buni masjidni qo'ldan boy berish bilan qiyoslaydi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Benyamin Netanyahuning qarorini tanqid qilib, hujumchilar uchun oilalarni jazolash va boshpanasiz qoldirish adolatdan emas demoqda. Huquq tashkiloti ibodatxonaga bostirgan odamlarning qilmishini ham qoralayapti.
مثل هذه الأحداث ندينها بشدة ولا نقبل أنه في الوقت الذي ندين قدس
فلسطين президент محمود عباس hujumni tanqid qilib chiqqan, lekin Hamas nazarida Isroil Falastin yerlarini bosib olgani uchun munosib jazo olyapti.
And at this difficult time I think it's important for both Palestinians and Israelis to try to work together to lower tensions and to
Amerika rahbari Barak Obamaning so'zlariga ko'ra, gunohsiz insonlarni o'ldirishni oqlab bo'lmaydi, ham Falastin ham Isroil zo'ravonlikdan voz kechib tinchlik yo'lida birgalashib harakat qilishi kerak deydi AQSh prezidenti. Fransiya hukumati Suriyada 18 nafar mahalliy askarni va bir amerikalikni o'ldirgan jangarilar safida yana bir fransuz borligini aytibdi. Garovdagilar boshidan judo qilinayotgan payt olingan va internetga joylangan videodan Fransiya rasmiylari shunday xulosaga keldi. Dushanba kuni avvalgi videoda jangarilar safida bir fransuz, 22 yoshli Maksim Ochard borligi e'lon qilingan edi. Tergovchilarning keyinroq aytishicha, Islomiy davlat jangarilari 22 yoshli yana bir fransuzni yollagan, ikkisi Suriyaga o'tgan yili jo'nab ketgan.
Le groupe Daesh en Syrie. Celui contre lequel nous nous battons en Irak. Vient de revendiquer
Fransiya prezidenti François Hollande chet davlatda qabih guruhlar ta'siriga tushib qolayotgan bu yoshlar nihoyatda xavfli ekanini tan olmoqda. Islomiy davlat Amerika va Britaniya fuqarolari qatl etilgan bir necha videoni e'lon qildi. Suriyaga insonparvarlik yordamini ko'rsatish uchun borgan amerikalik Abdul Rahmon Kasik oxirgi qurbonlardan. Kasik 13 oydan beri garovda qolayotgan edi. Huquq tashkilotlari hisob-kitobiga qaraganda, Islomiy davlat jangarilari iyun oyidan beri Iroq va Suriyada 1400 dan ziyod odamni qatl etgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari: Afg'onistonda o'tkazilgan yangi ommaviy so'rovga qaraganda, aholi orasida hanuz kelajak yuzasidan xavotirlar arimagan. So'rov natijalari Kobulda yana bir hujum amalga oshirilgan paytga to'g'ri keldi. Qo'shma Shtatlarda joylashgan Osiyo jamg'armasining so'rovida xavfsizlik, korrupsiya va ishsizlik afg'on aholisi xavotir olayotgan eng katta muammolar sifatida tilga olinadi. Qatnashchilarning 40%dan ko'pi mamlakat noto'g'ri yo'ldan ketayotganini ta'kidlagan, bu o'tgan yilgidan 2%ga yuqori. Lekin ishtirokchilarning aksariyati Afg'oniston kelajagining yaxshilanishidan umidvor. Amerika yetakchiligidagi koalitsiya kelasi oy oxirigacha Afg'onistonni tark etishi kutilmoqda. Shundan keyin xavfsizlik uchun mas'uliyat to'liq mahalliy kuchlarga o'tadi. So'rov hukumatdagi korrupsiya ko'lamining yanada oshganini ko'rsatmoqda. Lekin armiya eng kam korrupsiyalashgan idoralar qatoridan o'rin olib, unga nisbatan aholi orasida ishonchning oshib borayotgani qayd etilmoqda. Amerika vitse-prezidenti Jo Bayden Marokash, Ukraina va Turkiyaga safarni boshladi. Kiyevda Amerika rasmiysi bo'lginchilar va rasmiy Kiyev imzolagan sulh Rossiyaning bu kelishuvni qayta-qayta buzayotgani yuzasidan xavotirlarni bildiradi. Oq uyning bildirishicha, Rossiya Ukrainadan barcha qo'shinlarni olib ketish, Ukrainaga jangchilar, qurol-aslaha qatnovini to'xtatish va'dalariga amal qilmayapti. Bundan tashqari Moskva xalqaro kuzatuvchilarga Rossiya-Ukraina chegarasida kuzatuv ishlarini olib borish imkonini bermayapti. Ukrainada paytida Jo Bayden yangi rahbar Petro Poroshenko bilan uchrashadi, qonun ustuvorligi, korrupsiyaga qarshi kurash kabi anjumanlarga bosh-qosh bo'ladi. Va oxirgi xabar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, uning davlati AQSh bilan hurmat-ehtiromga asoslangan rishtalar tarafdori. Bir kun oldin Putin Amerikani, Rossiyani o'ziga bo'ysundirishga urinayotganlikda ayblagan edi.
Они не унизить нас хотят, они хотят нас подчинить. Хотят за наш счёт решать свои проблемы, хотят подчинить нас своему влиянию. Никогда.
Kremlda yangi elchilarni kutib olar ekan, Putin Rossiya AQSh bilan tenglik, o'zga davlat ishlariga aralashmaslik, o'zaro hurmat asosida muomala qilishga tayyor dedi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki mamlakat xalqaro xavfsizlik va barqarorlikda muhim o'rin tutadi. Qo'shma Shtatlarning Rossiyadagi yangi elchisi Jon Taft endi ishga tushyapti. Holbuki kecha Putin Qo'shma Shtatlarni Rossiyani o'ziga bo'ysundirishga urinayotganlikda ham ayblab chiqqan edi.
Америка овозы радиосыда Джахан Янгликлары.
Aziz tinglovchim, Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzilimiz amerikaovozi.com. Savol va takliflar uchun alohida manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat ekstremistlariga qarshi kurashda Suriya hukumati bilan hamkorlik qilmaydi. Ukraina sharqida hukumat va isyonchilar o'rtasida ixtilof keskinlashyapti. Yoqut operatsiyasi Markaziy Osiyo va dunyodagi eng samarali loyihalardan biri. Shu to'lqinda qoling. Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar Islomiy davlat jangarilarga qarshi kurashda Suriya hukumati bilan hamkorlik qilmaydi. Shunga qaramasdan, xalqaro koalitsiya Suriyada amalga oshirayotgan havo hujumlaridan prezident Bashar al-Asad ham naf ko'rayotgani ayon. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Xalqaro koalitsiya Islomiy davlatga qarshi havo kampaniyasini boshlaganidan buyon Suriya qurolli kuchlari orqaga chekingan. Barak Obamaning aytishicha, bu orada qandaydir hamkorlik bo'layotgani, operatsiya hamohang olib borilayotganini anglatmaydi.
We have communicated to the Syrian regime that when we operate going after ISIL.
Sizning mamlakatingizda jangarilar nishonga olinayotganda yo'limizga to'siq bo'lmang deb Suriya hukumatiga tayinlab qo'yganmiz. Bor gap shu. Asad bilan hech qanday ittifoqchilik bo'lishi mumkin emas. U rahbar sifatida obro' ishonchini yo'qotib bo'lgan, deydi Obama. AQSh hukumati Islomiy davlatga qarshi kurashda Suriya muxolifati bilan hamkorlik qilishini, ularni treningdan o'tkazishini aytib keladi. Ammo koalitsiya jangarilar bilan band ekan, Assad qo'shinlari muxolifatga qarshi hujumlarga zo'r beryapti. Ma'lum ma'noda xalqaro koalitsiya Assadning dushmanlariga yordam beryapti degan qarash bor. Amerika universitetidan professor Guy Ziff Obama ma'muriyati bundan xabardor ekanini aytadi.
And that's arguably the toughest, most complicated piece of this puzzle.
Bashar al-Asadni nima qilamiz degan savolga javob topilganicha yo'q. Suriyada olib borilayotgan havo kampaniyasi Assadga qo'l kelyaptimi yoki oxir-oqibat uning hokimiyatdan ketishiga zamin hozirlaydimi? Bu haqda muhokamalar ketyapti, deydi suhbatdosh. AQSh davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psaki jurnalistlar oldida quyidagicha bayonot berdi.
Are there hard questions being asked? Yes, is there a discussion internally about how we
Suriyaga oid strategiyamiz doimiy muhokamada. Uni qanday o'zgartirsak bo'ladi degan murakkab savollar o'rtaga tashlanyapti. Ammo tugal bir qarorga kelingani yo'q, deydi rasmiy. Tahlilchi Justin Loganga ko'ra, jihodchilarga qarshi kampaniya kutilmagan oqibatlarga olib kelishi ham mumkin.
A lot of the things that we do to try to fight terrorism in the Middle East don't have a good effect on terrorism.
Yaqin sharqda terrorizmni yo'q qilish doirasida qilinayotgan ishlar ba'zida teskari natija beradi. Ammo orasida AQShga qarshi kayfiyat kuchayishi, bu o'z navbatida jangarilar safini kengaytirishga xizmat qilishi mumkin, deydi Logan. Kurashni qanday olib borish, qaysi guruhlarni qo'llab-quvvatlash haqida Qo'shma Shtatlar ham, Assadning ittifoqchisi Eron ham o'ylanib qolgan, deydi Georgetown universitetidan Nora Bin Sohil.
If it were clear who to work with on the ground against ISIS and how that was aligned.
Islomiy davlatga qarshi mintaqada kim bilan ittifoqchi bo'lish oson masala emas. Har bir davlat o'ylab qadam bosish kerak, deydi mutaxassis. AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni Martin Demsi yaqinda Iroqqa safari chog'ida Kurdiston rahbariyati bilan ham muloqot qildi. Uning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurashda yutuqlar bor, lekin harbiy kampaniya hali bir necha yil davom etadi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eşitirişlerimizde kanday mavzular hakkında tinglashni istar edingiz. Dasturlarımız siz ve siz yaşayetken cemiyet hakkında atroflice malumat beri al yaptı mı? Bu baradagi fikir mülahazalaringiz ve takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron poçtamız uzbek-voanews.com İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika Ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Ukraina sharqida hukumat va isyonchilar o'rtasida ixtilof keskinlashyapti. Amerikalik tahlilchilar fikriga ko'ra, Rossiyaning Ukraina bilan chegarada ko'p sonli qo'shinlari qolayotgani, sentyabrda Minskda imzolangan sulhni har ikki tomon muntazam buzishi mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
Ukraina sharqida na armiya, na isyonchilar bo'sh kelmoqda. AQShdagi ayrim kuzatuvchilar nazarida g'arb hukumatlari mojaroga barham berishning samarali yo'lini topishi zarur. Washingtondagi strategik va xalqaro izlanishlar markazida Rossiya va Yevrosiyo dasturi direktorining o'rinbosari Jeffrey Mankovning aytishicha, yozdan beri isyonchilar nazoratidagi hududlar Ukraina davlati boshqaruvidan chiqqan. G'arb hukumatlari Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, mamlakat sharqida aslida nima bo'lganini yaxshi tushunmaydi, nima qilish kerakligini bilmaydi, deydi tahlilchi.
Under the circumstances as they exist right now, I don't think that Russia has much of an incentive, either positive or negative, to withdraw that support.
Hozirgi sharoitda Rossiya isyonchilarga ko'rsatayotgan yordamidan voz kechadi deb o'ylamayman. Bunga na salbiy va na ijobiy sabab bor. G'arb Rossiya manfaatlariga jiddiy zarar yetkazishga qodir siyosat ishlab chiqmadi. Ana o'shanda Moskva hozirgi yo'l xavf va tavakkalga yetaklashini bilgan bo'lardi, deydi Mankov. Agar mojaro davom etsa, deydi tahlilchi, separatistlarga qarshi kurashda Ukrainaga qurol uzatishga to'g'ri keladi. AQShning Ukraina va O'zbekistondagi sobiq elchisi Jon Herbstning aytishicha, mojaro qisman ochiq, qisman maxfiy urushga aylandi. Sobiq diplomat hozirda Washingtondagi Atlantika kengashida Yevrosiyo markazini boshqaradi. Uning nazarida Rossiya prezidenti Vladimir Putin sharqda bo'lganchilarni qo'llab-quvvatlash orqali Ukrainadagi vaziyatni izdan chiqarib, Kiyevdagi hukumat uchun jiddiy va davomiy bosh og'riq yaratmoqchi. Herbst fikricha ham g'arb davlatlari Kiyevni qurollantirib, Moskvaga bosimni oshirishi kerak.
We've seen sanctions. We've seen some strengthening of NATO guarantees to its easternmost members, especially in the Baltic states.
Sanksiyalarni ko'rdik. Sharqiy Yevropa mamlakatlarining aksariyati va xususan Baltik davlatlariga NATO qo'shimcha kafolatlar berdi ham. Ammo haligacha Ukrainaga qurol uzatilmayapti. Shundagina Putinning bosqinchi harakatiga chek qo'ysa bo'ladi, dedi sobiq elchi. Karl Altau Baltik Amerika qo'shma milliy qo'mitasini boshqaradi. Uning aytishicha, Rossiyaning energetika tizimi va siyosiy rahbariyatiga qarshi sanksiyalarni muntazam ravishda kuchaytirish orqaligina Moskvani Ukrainaga doir hozirgi siyosatidan qaytarish mumkin.
And without that, then they're not going to feel the pressure and they will continue to take advantage of cracks in any kind of European and
Aks holda Kreml bosimni sezmaydi va Yevropada bu masala bo'yicha yakdillikdagi rahnadan foydalanishi mumkin, deydi Altau. Virginiya shtatidagi George Mason universitetida xalqaro aloqalar bo'yicha professor Erik Shireyevning aytishicha, Ukrainadagi mojaro Putin va uning hukumati manfaatlariga xizmat qildi. Rossiyada aholining prezidentga bo'lgan ishonchi va xayrixohligini kuchaytirdi. Biroq so'nggi paytda, deydi Shireyev, rossiyalik siyosiy tahlilchilar orasida hukumatning Ukrainadagi harakatlarini tanqid qilayotganlar ko'paymoqda.
Now we see a growing tendency among political analysts, especially the brave ones, to express their opinion and criticize the...
Ayrim ekspertlar Moskva siyosatini ochiqchasiga tanqid qila boshlagan. Balki bu Ukrainadagi mojaroga barham berishda yordam berar. Vaziyatga millatchilik pozitsiyasidan hissiyotlarga berilmay baho beruvchi, sog'lom va ratsional fikrlar tobora ko'proq yangramoqda, deydi professor. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. 1994-yilning noyabr oyida AQSh va Qozog'iston birgalikda maxfiy bir loyihani amalga oshirgan. Yoqut operatsiyasi deb atalmish ishda qariyb 600 kg o'ta boyitilgan uran Ust-Kamenogorsk shahridan Amerikaga ko'chiriladi. Operatsiya 1991-yilda asos solingan Nan-Lugar dasturining bir qismi edi. Respublikachi senator Richard Lugar va demokrat senator Sam Nan boshlagan tashabbus Amerika mudofaa vazirligi tomonidan moliyalangan va shu kungacha Qozog'iston, Ukraina, Belarusda minglab yadroviy qurol va materiallar yo'q qilindi. Chiqindilar Rossiyadagi maxsus inshootlarga olib boriladi. Navbahor Imon va mavzuni davom ettiradi.
This is the 20th anniversary of that successful operation, which was part of the most successful U.S. assistance program since the
Nan-Lugar dasturi asosida 1991-yildan beri 7600 jangovar kallak va 900 qit'alararo ballistik raketa yo'q qilingan. Yoqut operatsiyasi va boshqa amaliyotlarni olib borgan hamda uni o'rgangan jurnalist va tadqiqotchilar xulosasi shuki, Nan-Lugar loyihasi Amerikaning Marshall rejasidan keyingi eng muvaffaqiyatli ko'mak dasturidir. Dunyo yadroviy xavfsizligini ta'minlash insoniyat oldidagi eng zarur vazifalardan biri ekanini hisobga olsak, dedi bu ekspertlar. Ko'p sohalarda kelisha olmaydigan davlatlarning bunday nozik ishlarni hamjihatlikda bajara olgani ulkan yutuq.
People in Kazakhstan deeply care about national security and nuclear non-proliferation. We did a lot in this sphere. We closed the nuclear testing site. We joined the NPT as a non-nuclear state. We get rid of our fourth largest.
Qozog'iston 1991-yilda mustaqillikka erishganida atom aslahalari bo'yicha 4-chi o'rinda edi. Respublika ulardan butkul voz kechgan. Mamlakatning Vashingtondagi elchisi Kayrat Umarov dediki, uning davlati nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun jahon atom qurollaridan xoli bo'lishini istaydi va bu yo'lda faol harakat qilmoqda.
At the time that the Nan-Lugar Act came into being, the Soviet Union was breaking up, and only a few months later, Kazakhstan gained its independence. A few months after that, Sam Nan and I decided to visit Almaty.
Hozirda iste'foga chiqqan senator Lugar fikricha, agar Qozog'iston va uning qatorida Ukraina va Belarus o'z hududidagi atom material va inshootlaridan qutulishni xohlamaganida, bugun vaziyat tamoman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yangi mustaqil davlatlar o'z kelajagini yadroviy qurollarda ko'rmadi. Ularni rad etdi va bu borada xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qildi. Bu respublikalardagi bugungi ahvol bizga qanchalik yoqadi yoki yoqmaydi, deydi arbob. Rahbarlarning bundan chorak asr oldin qilgan strategik qarorlarini olqishlamay bo'lmaydi.
As we sit here tonight and think about this as a great success story, it's very easy to forget that Nan-Lugar almost didn't happen.
Sovet ittifoqidan qolgan yadroviy qurollar va ashyolar taqdiri haqida kitob yozgan amerikalik jurnalist Washington Post gazetasi muharriri David Hoffman qayd etishicha, SSSR o'rnida 15 yangi davlat paydo bo'lar ekan, ularda yotgan atom arsenali Washingtonni u qadar tashvishga solmagan. Asosiy e'tibor Amerikaning 75 yillik dushmani barbod bo'layotgani dedi. Kommunizmning ajali yetdi va undan qutulayapmiz deya yengil nafas olayotgan siyosatdonlar qurollar va yangi tuzumlar oldidagi muammolar bilan shug'ullana boshlagunicha ancha payt o'tdi, dedi jurnalist. Senator Lugar va Nan jonbozlik ko'rsatib masalani ko'tarmaganida nima bo'lar edi? Vaqtni boy berish xavf darajasini oshirgan bo'lar edi albatta, deydi ekspert.
Having been in on the ground floor of the Nunn-Lugar program, I can tell you that even, you know, in 94, you know, the Nunn-Lugar program was still fresh.
Hozirda Oq uyda Milliy xavfsizlik kengashida ommaviy qirg'in qurollari va terrorizmga qarshi kurash idorasi rahbari Lora Holgeyt o'sha paytda yosh mutaxassis edi va loyihada ishlagan. Dastur davlatlar orasida ishonchni oshirgan, deydi u. Ayniqsa Amerika va Qozog'iston orasida. Bugun respublika yadroviy xavfsizlikni ta'minlashda yetakchi rol o'ynaydi.
I say I'm the only Democrat in Washington D.C. that will let a Republican speak totally for me. And Dick Lugar has my proxy.
Iste'fodagi senator Sam Nunn bugun Washingtonda hukmron siyosiy tarqoqlik va o'zboshimchalik kayfiyatidan norozi. 1990-yillarda Amerika poytaxtida siyosatchilar til topisha olar edi. Shu bois davlat xalqaro maydonda ham jiddiy ishlarni bitira olgan, deydi u.
This was a big boost to the Nunn-Lugar program. There were a lot of skeptics and it really set a good precedent for the whole concept of removal and elimination. Not just in place, but in this case, removing it from the country.
AQSh mudofaa vazirligida ishlagan va bugungi kunda Ebola epidemiyasiga qarshi sa'y-harakatlarga boshchilik qilayotgan Andrew Weber ta'kidlashchi, o'tgan yili Suriyani kimyoviy qurollardan tozalashdi hamda hozir Ebolaga qarshi amaliyotlarda Nunn-Lugar dasturidagi tajriba qo'l kelmoqda. Eng asosiysi xalqaro kelishuvga erishish va uni texnik jihatdan amalga oshira olish, dedi Weber.
Since then, Kazakhstan has been at the forefront of nuclear non-proliferation efforts and a major force in the multilateral institutions that underpin.
Davlat departamentida Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul diplomatlardan biri, mintaqada elchilik qilgan Richard Hoglan deydiki, Qozog'iston bilan aloqalar metindek mustahkam. Qozog'iston shubhasiz mintaqaviy lider, deydi u. Nimaiki masala bo'lmasin, AQSh bilan maslahatlashmay ish tutmaydi. Yadroviy xavfsizlikni ta'minlash hamkorligimizning muhim bir qismi, deydi rasmiy. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinning so'zlariga ko'ra, uning davlati AQSh bilan hurmat-ehtiromga asoslangan rishtalar tarafdori. Kremlda yangi elchilar bilan ko'rishgan Putin, Rossiya Qo'shma Shtatlar bilan tenglik, o'zga davlat ishlariga aralashmaslik, o'zaro hurmat asosida muomala qilishga tayyor degan. Uning aytishicha, ikki mamlakat xalqaro xavfsizlik va barqarorlikda muhim o'rin tutadi. AQShning Rossiyadagi yangi elchisi Jon Taft endi ishga tushyapti. Holbuki Putin kechagi chiqishida AQShni Rossiyani o'ziga bo'ysundirishga, muammolarini Rossiyaning hisobiga hal qilishga urinayotganlikda ayblagan edi. Shuningdek, Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier kecha Moskvada Putin bilan ko'rishgan, ikkisi 75 daqiqa gaplashgan, tafsilotlar noma'lum. Steinmeier nazarida hozir Ukraina sharqida optimizm uchun asos yo'q, ahvol og'ir. Bu orada Ukraina rahbari Petro Poroshenko Rossiya bilan to'liqonli urush ehtimoliga tayyormiz demoqda. Iroq shimolidagi Kurdiston mintaqasida bir kishi mashinasini portlatib, kamida 4 odamni o'ldirdi. Erbil shahrida bugungi Xuruch hukumat binosi yaqinida sodir etilgan. Voqea ortida kim turgani hali noma'lum. Iroq armiyasi va kurdlarning peshmerga jangchilari mamlakatda islomiy davlat jangarlar bilan olishmoqda. Jangarlar shu yil boshida Iroqning shimoli va g'arbida katta hududlarda o'rnashib olgan edi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.